Rodalia.
En mexicansk tyr vandt i Frankrig, og en belgier med dansk navn vandt i København. Kim Plesner, han er på overlevelseskamp med Team CSC, så derfor kan jeg sige velkommen til, blot en enkelt, men dog forrygende færing, Stefan Djurhus.
Oh, tak for det.
Og Stefan, Copenhagen Sprint, fed anden udgave, men det blev desværre kun til lige ved næsten for Tobias Lund Andresen.
Ja, det var virkelig stærkt kørt af ham. Jeg var virkelig overrasket over, at han faktisk kørte så godt, til trods for, at han havde været syg igennem hele Giroen, og da vi også snakkede med ham, jo indrømmede, at han stadig ikke helt var blevet rask. Så han nåede det heldigvis, så jeg synes på den baggrund er det ret imponerende, at han bliver nummer to, men selvfølgelig også ærgerligt for ham lige at miste sejren på hjemmebane.
Vinder blev Jasper Philipsen, det vender vi tilbage til lidt senere. Og så var der lidt af et chok, ikke mindst for franskmændene i Auvergne-Rhône-Alpes.
Ja, det blev lidt dramatisk på syvende etape af Auvergne, hvor Paul Sexas jo styrter og slår sig. Og han nåede selvfølgelig at komme tilbage til feltet på dagen, tabte så lidt tid i sidste ende alligevel, forsøgte sig med at starte på 8. og sidste etape, men måtte desværre trække sig fra løbet, så ikke den bedste optakt for Paul Sexas, men umiddelbart skal vi ikke være bekymret for Tour de France, men ikke nogen dansk sejr, den har vi droppet i dagens anledning.
Nej, altså hvis du nu lige lægger ordentligt op, så kan det være, at jeg tager en lille forklaring på, hvordan vi faktisk fik en dansk sejr.
Okay, det skal du lige forklare mig, men så kan jeg jo lige spørge dig.
Jeg plejer at sige, ja, præcis jo.
Og Elming, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Præcis jo, fordi det kan godt være, at vi ikke vandt på landevejen, men vi vandt på isen, og de fleste er nok godt klar over, at jeg går lidt op i amerikanske sportsgrene. Og der vil jeg bare lige sige, at det er vildt, at vi har så mange gode danske cykelryttere i øjeblikket, der ligger og vinder så mange store løb, som vi har. Men at vi har en dansk duo, der vinder Stanley Cup'en, altså finalen i NHL, det er næsten lige så sindssygt. Nicolai Ehlers og Frederik Andersen, målmanden. Stor shout-out til de to for at være en kæmpe del af det Carolina Hurricanes-mandskab, som vandt Stanley Cup'en. Man siger, det er det sværeste amerikanske trofæ at vinde, og der har vi altså lige en dansk duo, som vinder, og vel at mærke havde en kæmpe indflydelse på det her mesterskab. Så succes over there. Nu skal vi fokusere på alt, hvad der sker på landevejen over here. Fordi i dag, der skal vi tale meget mere Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Vi skal selvfølgelig lige have lige omkring Copenhagen Sprint, og så får vi også lige en status på både Schweiz rundt og Belgien rundt, som jo begge begyndte onsdag. Vi skal også omkring Wout van Aert, der har meldt afbud til Tour de France. Wow, en nyhed, der kom der. Og så har vi in absentia, en særudgave til dig af Plesners Power Ranking. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og på torsdag om en uge, der inviterer vi alle tier-støtter til tur, rute, gennemgang live med legendariske Kasper Nkagaard hos Servicekurs i Kokkedal. Mere om det lidt senere. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelglade danskere. Og husk også at følge os på YouTube. Bare gå ind på YouTube og søg efter Veluropa, og så bliver vi simpelthen så glade. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ayers, og nu også sammen med Telmore Play.
Programmet præsenteres af sports- og livestreaming fra Telmore Play.
Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Vi skal omkring rigtig meget i dag, men vi lægger lige ud i Belgien, hvor Belgien rundt begyndte onsdag. 5 etaper, der køres sideløbende med Schweiz rundt, men med mange af de samme sprinter, som vi så i Copenhagen Sprint. Men, Stefan, lidt overraskende, uden Mads P., som åbenbart har ændret planer frem mod turen.
Ja, Mads P., han skipper Belgien rundt, som ellers var på hans program, og som kan man sige, det sidste etapeløb, inden han skal køre turen, og fokusere på træning i stedet for. Han skal køre dobbelt DM, altså DM i enkeltstart, hvor han jo er forsvarende mester fra sidste år, og så selvfølgelig også samlet starten, hvor han blev nummer 2 efter Søren Krav sidste år. De siger, at i Little Trek Line i hvert fald, at der ikke er noget at bekymre sig om, men man kunne måske godt tolke lidt på det her med, at Mads P. har haft et slemt styr tidligere i år, og måske enten af sikkerhedsmæssige årsager har valgt at skifte Belgien rundt, hvor der jo ofte er nogen, der er nede at ligge. Sådan er det jo med de her vilde belgiske løber, særligt Belgien rundt, at der bliver gået til stålet. Og så kan det selvfølgelig også være, at det har lidt med hånden at gøre. Vi hørte jo, at altså det her brud, han havde i håndledet, at det gjorde ondt. Det var noget, som Mads P. jo også selv var ude at sige, og kørte jo alligevel Paris-Roubaix, hvor man så tænkte, jamen, hvor ondt kan det så gøre? Men åbenbart har det plaget ham lidt, og det kan selvfølgelig også være, at det har lidt med den håndskade at gøre, at den lige skal have lidt ekstra ro, inden det går løs til turen.
Han var altså ikke med her, da Belgien rundt startede onsdag. Der var til gengæld et par andre store kanoner med, der også kører stærkt på en cykel, og første etape var helt flad, endte i en spurt. Og jeg ved ikke, jeg synes da, at Stefan måske fik en lille overraskelse der i onsdagens afgørelse.
Det synes jeg i hvert fald, altså hvis man lige kigger på bare hvad, 2 sæsoner tilbage, så har det måske ikke været så overraskende, men det var en spurt, som forventet. Det var dog lige, jeg tror det var Rune Herregodt, som jo var i udbrud i Copenhagen Sprint også, som faktisk var tæt på at snyde sprinterne med at køre solo til sidst. Men i spurten, der var det Biniam Girmay, der faktisk vandt etappen, og det gjorde han foran Tim Merlier, som jo af de fleste er anset som den hurtigste sprinter lige nu, eller den bedste, hvis man ser på den samlede pakke i hvert fald. Så lidt spændende, at Biniam Girmay, han sådan er kommet lidt tilbage og kan sprinte med og vinde de her spurter, og så over Tim Merlier, det er ret stort. Så den her tidligere vinder af den grønne trøje ser ud til at være tilbage i form.
Rigtig spændende, og håber selvfølgelig på at se ham også i Tour de France, og se om han måske kan stikke en kæp i hjulet på de andre, som håber på at vinde den grønne trøje i turen. Anden etape er stadigvæk i fuld gang, der mangler ca. 30 km, så der vender vi lige tilbage til afgørelsen sidst i udsendelsen. Det lader også til at blive en spurt, så lad os se, om det bliver dobbelt op for Girmay eller til Merlier, han får hævn. Stefan, Belgien rundt, 5 etaper, ikke så meget at sige. Der er 3 etaper tilbage i weekenden her. Mm. Til gengæld får vi klassisk belgisk cykelløb, kan vi godt sige.
Ja, altså nogle gange så sker der lidt mere spas i de belgiske cykelløb, selvom profilen måske ikke antyder så meget til det. I dag, som du siger, lidt forventet, at det bliver en sprint, det er også sådan, det ser ud lige nu. Men i morgen, fredag, der kommer der sådan en, ja, hvad skal man sige, en kongeetappe, eller sådan lidt en ardennerlignende etape faktisk, som godt kunne gå hen og blive meget sjov og være ret afgørende i det samlede klassement. 4. etape om lørdagen ligner en flad etape, eller det er en flad etape, ligner en sprinteretape, og så på søndagens afsluttende etape får vi sådan lidt en mellemetape, hvor der kommer et par skarpe stigninger og lidt brosten i finalen også. Så den kan sådan set også gå begge veje, om det bliver nogen, der slipper afsted, eller det kan blive en spurt også.
Lidt af hvert, når man taler belgisk cykelløb, som vi bliver præsenteret for her i Belgien rundt. Men altså nu her lige nu med Biniam Girmay i førertrøjen efter første etape. Vi vender tilbage til Belgien rundt, som sagt lidt senere. Men lige nu, der skal vi quizze, og stillingen er jo den, at Kim har 14, Stefan har 11, og en absentia, der har jeg givet Kim et spørgsmål. Han har også svaret, og nu får du naturligvis samme spørgsmål, Stefan. Isak Del Toro vandt Auvergne. Dermed har han vundet 2 uge lange etapeløb i år. Det har Jonas Vingegaard faktisk også. Men hvem var den eneste rytter, der præsterede det sidste år? Altså at vinde 2 uger lange etapeløb. Er spørgsmålet forstået?
Ja, det er forstået, og Kim han har jo allerede prøvet at komme ind i hovedet på mig. Han skrev en besked til mig tidligere i dag, at quizzen, den skulle være svær i dag, sagde han.
Nu ser vi. Du har serveretten, så du får lov til at svare først. Ja. Jeg har en ting til dig, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Jesper Philipsen kommer på højre side. Kan Tobias Lund Andresen gøre det? Jeg tror, det bliver Jesper Philipsen. Jesper Philipsen kommer der. Han når det ikke. Tobias Lund Andresen, det bliver meget tæt. Mit bud er, at det bliver Jesper Philipsen lige foran snuden på Tobias Lund Andresen.
Lørdag og søndag var der fint besøg i weekenden i København, og her taler vi ikke om de 60.000 Pokémon-spillere, der indtog Fælledparken, men derimod om verdens bedste sprinter, der skulle kæmpe om hæder, ære og håneret i udgave 2 af Copenhagen Sprint. Løbet levede op til sit navn, men finalen for herrerne blev præget af et stort styrt, som kostede flere favoritter chancen for at vinde.
Ja, det skabte jo i hvert fald lidt en situation, hvor at, der var mange hold, der lige skulle kigge sig omkring og se, om de havde deres sprinter med. Vi så jo i hvert fald flere topsprinter, de måtte ned og ligge her, og det skabte jo sådan lidt en flaskehals, hvor at der var kun en mindre del af feltet, der sådan kørte videre. Dylan Groenewegen var en af dem, der var nede. Tim Allier var også en af dem, der var nede. Vi så jo også Kasper P. faktisk sidde med i frontgruppen og kørte sådan frem til fronten og sad og snakkede lidt i radioen og forsøgte måske også lidt at sænke feltet, da han sad sådan allerforrest og prøvede sådan at tage farten lidt ud. Men Decathlon sad der stort set med hele holdet, altså 4 mand foran Tobias, og det var nok mest deres stærke arbejde, der gjorde, at de fik hentet udbruddet i sidste ende. Og ja, så vil jeg sige særlig cadeau til Rasmus Søjberg, som virkelig fik taget nogle stærke og ledeføringer til sidst, hvor at udbruddet de nægtede at give op ude foran, men Søjberg var en af dem, der virkelig lagde en stor indsats i forhold til at faktisk at få dem hentet.
Vi så Søjberg køre rigtig, rigtig flot og stærkt i Giro d'Italia, og vi talte med ham kort inden starten i Roskilde, hvor han også sagde, jeg er simpelthen kommet ud af Giroen i kanonform, og det kunne man se her, han kørte virkelig stærkt. Spurten kan vi lige vende tilbage til, fordi der var det her udbrud, som faktisk jo kom afsted fra start, altså nærmest fra kilometer 0, og det ender så med, at der ligger 5 mand i front, næsten hele løbet, og heraf var der 4 danskere.
Ja, altså den eneste ikke dansker, det var Rune Herregodt, den her belgiske udbrudsspecialist, kan man vel godt kalde ham. Og han kørte sammen med William Blume-Levy fra Uno X, Anders Follager fra Jayco. Anders Follager havde jeg måske troet mere skulle spurte, men han havde åbenbart valgt at gå i udbrud og så give chancen til Pascal Ackermann på dagen. Og så havde vi Lord Mads Andersen med i udbruddet også. Han kom op lidt efter faktisk på bagkant, kørte han alene op til dem. Og så havde vi også banespecialisten Frederik Rodenberg med i udbruddet. Han var udtaget til landsholdet, selvom han ikke havde kørt et landevejsløb i nærmest 3 år. Så lidt en hård start for ham, lige at gå direkte i udbrud og så sidde der så længe.
Han plejer at have 4 gode kilometer i sig. Her der havde han omkring 200. Han vandt den indlagte spurtpræmie, som jo var et ophold på hotel og en tur i Tivoli. Så kom de ind til København, og så røg han af på omgangene, Frederik. Og selvom han ryger af, så holdt de 4 jo i front jo godt tempo, og det lignede jo længe, at de kunne holde hjem, og så gik der taktik i den.
Ja, der skete i hvert fald noget, som ødelagde samarbejdet måske en lille smule, og det var jo, at jeg tror, det var med små 5 kilometer tilbage, så valgte William Blume-Levy jo at sidde over, simpelthen ikke tage nogen føringer. Og lige i starten, der tror jeg, de andre, de i hvert fald lige fortsat, men man kunne godt se farten, den løb lidt ud til sidst, og så vi Rune Herregårds forsøg sig med et angreb, og så var det jo tydeligt, at samarbejdet, det var sådan lidt stoppet lidt inden det.
Mm. Og efterfølgende, fordi de bliver hentet og ender med ikke at komme til at køre om sejren. Og det var der lidt bitterhed over efterfølgende, eller i hvert fald ærgerlighed over, og flere andre i udbrud mente, at William Blume Levi, han sprang over der, det var skyld i, at de ikke holdt hjem, og de blev hentet der nærmest, ja, det var jo efter det sidste sving ind mod målstregen. Hvad siger du til de udmeldinger og Uno X og Blumes taktik?
Jamen, man nogle gange, så han siger jo, at han gik efter sejren, og han ikke samler på anden pladser. Og det synes jeg er sådan lidt en vending, som de fleste jo siger, eller man nærmest skal sige efterhånden. Jeg hørte også, at Emilie Vignebo, som jo er sportsdirektør på holdet, også tager ham lidt i forsvar og siger, at han i hvert fald respekterer beslutningen. Jeg er faktisk lidt overrasket over den melding først og fremmest, men også lidt, at de andre lader ham sidde på dæk så længe. Det fortæller mig egentlig bare, at hvis der er en, der begynder at sætte sig på dæk på det tidspunkt, som man virkelig frygter, så stopper samarbejdet med det samme. Hvis man nu forestiller sig, at det var Pogacar, eller en Peter Sagan på toppen, eller en sprinter, som stopper med at føre med, så ved de andre godt, at der er noget galt, og at de, som de virkelig frygter. Så noget fortalte mig lidt i hvert fald, at de andre måske ikke frygtede ham så meget, og så måske også, at William Blume selv har været lidt færdig på det tidspunkt. Fordi jeg tror ikke, man, hvis man føler sig overlegen eller som en af de stærkeste, der er ikke nogen tvivl. Hvis man sidder i en firemandsgruppe, der tror jeg, at tre af dem nok føler sig som de stærkeste. Det er jo altid sådan, at man overvurderer lidt sine egne evner, og man hører jo ofte, at selv bjergryttere, de tror jo fandme, at de har en god spurt. Det er lidt vanvittigt med cykelryttere. Alle tror, at de kan sprinte. Men det fortæller mig bare lidt, at jeg tror, at William Blume, han måske ikke har troet på, at han var den stærkeste af dem, og leder efter en eller anden form for edge. Men jeg synes egentlig, at det er meget satset, og nogen vil måske kalde det dumt sats, fordi jeg tror nærmest en fjerdeplads havde været William Blumes største resultat i karrieren. Altså at få en fjerdeplads i et World Tour løb er kanonstort. William, han er jo kontraktår hos Uno X, han er blevet 25 år, så det er også sådan lidt en prekær situation, hvor at sådan, man har faktisk lidt brug for et resultat, og det er ikke altid nødvendigt at være en sejr, for at man ligesom viser lidt frem, og jeg tror, i og med at han stoppede med at tage føringer, så den chance, de havde for at holde hjem, altså hvis den var på 10%, så er den nok gået ned til 2%, i og med at han stoppede med at tage føringer, og selvfølgelig også fordi de andre, efter de havde kørt lidt rundt, også begyndte at tøve lidt på det. Så ja, lidt ærgerligt. Jeg synes også, at de andre kan med rette være lidt sure over den beslutning, specielt fordi at den var ikke hjemme endnu. Altså, der skulle kæmpes til det sidste, for at de overhovedet skulle have en chance. Og der valgte William så at hoppe fra til sidst. Men det er jo et sats, men for mig var det måske også lidt mere et svar på, at han måske ikke følte sig som en af de stærkeste i den gruppe.
Udbruddet gik fra 4 motorer til 3 motorer og så en lidt dødvægt, og det betød, at de blev hentet. Nu sagde du lige, at det ville være William Blumes bedste resultat som professionel. De 3 år, han har kørt for Uno X, der er hans bedste resultat en 5. plads i PostNord Danmark rundt. Han har ikke en top 5 endnu i år, så det her ville have været hans bedste resultat for Uno X.
Jeg vil give William Blume det, at jeg synes faktisk, at han har kørt flot i mange løb, men det er meget sådan noget top 30, top 20 resultater, han ligger og laver.
Men det er bare melding.
Det også være. Ja, men det er rigtigt.
Ja, det er melding. Jeg samler ikke på anden plads, og måske skulle du i et kontrakt over samle på en fjerde plads, eller i hvert fald give dig selv chancen, og give udbrud chancen. Nu kommer de ikke hjem. De bliver hentet, og det er jo inde på den der lange opløbsstrækning efter det sidste sving ind mod mål, så man kan jo se målstregen som udbryder, og derfor så må det også bare være dobbelt bittert at blive overhældet. Men så kommer feltet, som vi har set så tit, ikke kun i Danmark, men i masser af andre cykelløb, så kommer de blæsende. Og så var det de hurtige herrer, der skal afgøre spurt mellem sig, og som vi talte om i toppen, så snød verdensstjernen Jasper Philipsen, alle de andre, inklusive Tobias Lund Andresen.
Ja, jeg synes jo, at Decathlon har kørt en virkelig, virkelig flot finale, og det viser også bare, hvor stærke nu har vi snakket og rost meget om Decathlon, og jeg synes også bare her, at de styrer den her finale. De fik jo også lidt hjælp fra Quickstep inden da, altså inden styrtet, som jo skete med de her små 20 km tilbage, men det var altså Decathlon, der tog rigtig meget ansvar. Og det er svært at styre sådan en finale, altså bare det med at sidde forrest i sådan et felt, det kræver, at man kører rimelig stærkt, fordi ellers er der nogle andre, der gerne vil overtage. Og så at hente det her stærke udbrud, altså det kan godt være, at de ikke var så mange ryttere derude, men de var virkelig stærke. Altså Rune Herregårds, Anders Forlager, Mads Andersen, og selvfølgelig også William Blume, det er ikke sådan nobodies, som man bare lige henter igen. Så rigtig stor cadeau til dem, og for at levere Tobias i nærmest ideel position. Det er selvfølgelig det, at jeg tror ikke Tobias, han var på sin top, fordi så tror jeg faktisk, han havde vundet det her cykelløb. Men Jasper Philipsen kom jo blæsende ned bagfra, han sad ikke i den bedste position, men Søren Krav, som sad der, de manglede jo en sprinter på dagen lidt, fordi at Jonathan Milan havde trukket sig, så jeg tror ikke rigtigt, de var sådan helt klar over, hvad de egentlig skulle til, altså hvad deres nye strategi skulle være. Søren Krav, han sad der i finalen, han prøvede at åbne en tidlig spurt, som måske ikke blev til så meget, andet end at det blev en form for lead-out for Jasper Philipsen, for han var hurtigt til at hoppe med på Søren, da han så ud til at rykke frem i bussen, og brugte jo sådan lidt Søren som sådan lidt en, ja, sit eget lead-out, og der var så ikke så meget at gøre. Jeg tror, at Decathlon kører nærmest det perfekte cykelløb. Jasper Philipsen, han var bare hurtigere til sidst.
Og en verdensklasse stjerne, der selvfølgelig vandt, og der så man også bare rutinen og erfaringen med den måde, han timer sin spurt på, fordi da han rammer topfarten, der suser han forbi alle andre, inklusive Tobias Lund, som ellers lige kunne snuse målstregen, og så blev han altså vinder nummer to på herresiden af Copenhagen Sprint. Værguderne var ikke helt med løbet på samme måde som sidste år, men alligevel så var der masser af fans ude på ruten hele vejen fra Roskilde op over Nordsjælland og tilbage ind til København, og ikke mindst på omgangen inde i København var der masser af mennesker. Og vi to, Stefan, vi fik jo lov til at opleve det hele fra første parket.
Ja, vi var jo blevet inviteret med i sådan en VIP-bil, der skulle køre foran feltet, eller omkring udbruddet faktisk, og vi fik jo også lov til at køre sammen med Claus P., altså Mads P.'s far, ja, som jo er en velkendt herre i dansk cykelsport. Han har jo været omkring, selvfølgelig omkring Mads hele hans karriere, siden Mads var lille, men også været tilknyttet det her Airtox-hold som sportsdirektør, så han er en, der har set lidt af hvert, men ja, rigtig sjovt at køre sammen med ham. En hyggelig tur, og jo fedt at se cykelløbet, altså, og selvom der måske ikke altid sker så meget, når man sidder og kigger på fem mand, der bare ligger tonser i 200 kilometer, men rigtig fed rute, og specielt også fedt at køre, altså det med at se tilskuerne også, altså undervejs i løbet, det synes jeg er rigtig fedt at se, at det var velorganiseret, der var styr på sikkerheden, ikke noget ballade, og masser af tilskuere, også særligt, da vi kom ind til København, det var også fedt at se, at der var så mange, der stod og hæppede på sidelinjen.
Ja, helt sikkert, og fedt at se mange af de der cykelruter, man selv har kørt nu pludselig, hvad del
ja,
af et World Tour løb. Og så skal det også siges, at der var jo fuld internet og tv med i bilen, så vi lå der og nærmest har kørt sammen med udbruddet. Man kunne se hele DR's udsendelse fra Copenhagen Sprint på tv, mens vi kørte i bilen. Så stor oplevelse. Det var søndag. Der var jo faktisk et cykelløb lørdag også, ikke mindst, som vi ikke skal glemme, og det var, at kvinderne jo også kørte deres anden udgave af Copenhagen Sprint, og hvis Jasper Philipsen, han kørte stærkt og vandt sikkert på målstregen, så vil jeg sige, at det endte med en stensikker favoritsejr hos kvinderne.
Ja, det er jo lidt ærgerligt, at hende her Lorena Vibes, hun er så overlegen, men ja, hun var den helt store favorit på dagen, og selvom Little Trick, de faktisk havde taget fronten og kørt lead-out for Elisa Balsamo, så kom Lorena Vibes bare flyvende og vandt jo med flere meter til de andre. Så hun var overlegen, men vi havde jo sat næsen op efter, at Amelie Dideriksen også skulle lave et topresultat, og jeg synes egentlig, hun sad fint med, men det var så også tydeligt at se, at hun havde faktisk ikke farten til at kravle længere op. Hun bliver nummer 8 på dagen, men man kører jo faktisk hele spurten siddende, som også fortæller lidt, at der måske ikke var så meget mere fart i benene på dagen. Så jeg synes, en top 10 i et World Tour løb, det er godkendt, selvom vi selvfølgelig havde håbet på en lille smule mere fra Amalie.
Dem, der støtter på Tia.dk, de sidder hver uge og håber på at vinde en Velropa Cup. I dag, der finder vi faktisk 151 vindere. Fordi vi skal have fundet en vinder af en cup, og så har vi jo vores super lækre, skønne event oppe i Kokkedal på torsdag hos Servicekurs, hvor vi laver en live optagelse af Velropa Podcast, når vi gennemgår Tour de France-ruten sammen med Kasper Ankagor, og alle, der støtter på Tia.dk, I får simpelthen en indbydelse per mail, og det er først til mølle. Der er 150 pladser, og det er med plus en, så du behøver ikke at komme alene. Så får du en mail fra os, fordi du støtter på Tia.dk, så meld dig til vores store live-event på torsdag den 25. juni i Kokkedal. Det er jo de første 150 vindere. Stefan, så skal vi have fundet den vinder, som sidder derude og håber på at få en kop.
Jamen, dagens vinder har været med os lige siden juli 2020, så altså også en af dem, der har været med virkelig lang tid. Og navnet er J.J. Meisner.
J.J. Det er simpelthen J.J. Ja, jeg ved ikke, men J.J. Meisner. Jeg synes, det ringer en klokke, det der, på en eller anden måde. Men J.J., du er i hvert fald vinder. Tusind tak for din støtte, og tillykke med din nye kop. Og hvis du ikke allerede støtter på Tia.dk, så er det måske et meget godt tidspunkt at begynde nu, fordi så får du altså en invitation til vores store turrute gennemgang. Husk, at vi får alle vores lodtrækninger. Gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tia.dk. Mange tak for støtten til alle, og stort tillykke til J.J. Meisner. Så vender vi fokus mod turopvarmningsløbet Tour Auvergne-Rhône-Alpes, der jo tidligere var kendt som Critérium du Dauphiné, og dermed så var det også udgave 78 af det franske etapeløb, men altså den første med det nye navn, og også en førstegangsvinder i form af Isaac Del Toro, der tog sejren efter en overbevisende afslutningsweekend.
Jeg synes, at Isaac Del Toro, han så skræmmende stærk ud, vil jeg sige. Han vandt jo... Altså, kan man sige, hvis vi kigger helt tilbage til 6. etape, der så vi, at Isaac Del Toro, han i hvert fald godt kunne hænge med Paul Sexas, da Paul Sexas, han prøvede at sætte sit angreb ind. Det var selvfølgelig den lettere bjergetappe af dem. 7. etape, det var den, hvor at Paul Sexas styrter, kæmper sig tilbage til feltet, men i sidste ende, så var Del Toro den stærkeste på bjerget, hvor at Paul Sexas selvfølgelig nok led lidt under det styrt, han havde haft tidligere på etappen, og den opkørsel, som jo var ret voldsom. Så Del Toro vinder 7. etape, og så vandt han også 8. etape endnu mere overlegent. Det ender med, at han kører 9 km fra toppen på den her Solsong-stigning, og hans største problem i sidste
ende. Hørte du, han sagde bagefter, at han ikke var klar over, hvor lang tid der var tilbage, eller hvor mange kilometer der var igen, og så sagde han, havde jeg vidst, der var 9 kilometer igen, så jeg sgu nok ikke kørt.
Ej, jeg synes, han er sgu imponerende. Jeg synes, når, det er ligesom, at man kan se Isaac Del Toro, når han har det der blik i øjnene, sådan lidt, sådan, det ser ud som om, han er sådan lidt besat, så tror jeg sgu, han vinder. Altså på 7. etape, Der var Juan Ayuso jo kørt angrebet tidligere på etappen og sad lidt ude foran. Og så lige pludselig så tænder Isaac Del Toro bare maskinen og det der døde blik. Og så hiver han ham bare ind og blæser lige forbi ham, når han henter ham. Og så på den sidste etape der, 9 km udefra på den der monsterstigning, der kører han bare solo og er bare simpelthen for stærk til de andre. Det kunne selvfølgelig have været sjovt at se, hvis Paul Sexas stadig var med, fordi vi kan jo huske helt tilbage fra Strade Bianche, da Pogacar angreb, der kunne Paul Sexas hænge på længere tid end Del Toro, og så tænkte man jo, hierarkiet det var, i hvert fald hvis vi ikke tager Vingegaard med, så var det Pogacar 1, Paul Sexas 2, Del Toro 3, og så formentlig Jonas Vingegaard et sted på første eller anden pladsen, alt efter hvad man tror på. Men det kunne være spændende at se Del Toro og Paul Sexas, om hvem der i virkeligheden var den stærkeste af de to. Men når Paul Sexas ikke var med, så det var jo blevet et lidt skørt cykelløb. Så det endte jo med, at ham her Luke Tuckwell sad i førertrøjen og havde 49 sekunders forspring til Isaac Del Toro, som han jo lige skulle krasse hjem. Og det gjorde han så også. Næsten 2 minutter hentede han på Tuckwell i sidste ende.
Og nu skal Del Toro jo så være løjtnant for Tadej Pogacar i Tour de France. Jeg har det sådan lidt, at... Og nu kommer vi tilbage til hvis man Lisa Bikes trup, der jo mistede Wout van Aert, men jeg har det sådan lidt, at uanset hvad de kommer med, så er Del Toro nærmest i en klasse for sig som luksushjælper.
Ja, han er voldsom, og han bliver nok også den klart bedste hjælper for Pogacar i bjergene, og det er jo lige før, at jeg tror, at Del Toro også kan køre på podiet i Tour de France, hvis det hele flasker sig, fordi han er så stærk, som han er lige nu. Hvis man kigger på ham som hjælper og siger, Del Toro, han er den bedste hjælper for Pogacar, og Matteo Jorgensen formentlig er den bedste hjælper i bjergene for Jonas Vingegaard. Jeg forventer ikke at se Sepp Kuss hæve niveauet til meget mere, end hvad han har vist i de seneste par år. Men Jorgensen, han taber 2,5 minut til Del Toro på de sidste 2 bjergetapper. Og det siger måske en lille smule om styrkeforholdet, i hvert fald når de rammer de høje bjerge. Der tror jeg altså ikke, Matteo Jorgensen, han kan hænge med de store. Det tror jeg til gengæld godt, Del Toro, han kan. Han kører jo den her afsluttende stigning med, det er lidt forskelligt med estimeringerne, men 6,6 eller 6,7 watt per kilo i 33 minutter.
Wow.
Det er faktisk meget tæt på, hvad Pogacar wow. og Jonas Vingegaard har kørt i Tour de France. Så det er lidt skræmmende, og med de tal, han kører, det er klart, det skal også kunne leveres i sidste uge af turen, og de skal kunne leveres kontinuerligt. Så det er jo selvfølgelig det vigtige at sige, men det er mere, hvis man kigger på, hvis vi siger, at det her det er hans topniveau, så ligger han altså meget tæt på det niveau, som vi har set for Jonas Vingegaard og Pogacar sidste års, hvis man sammenligner i hvert fald med sidste års Tour de France. Det er klart, både Jonas Vingegaard og Pogacar har lavet nogle præstationer, som var ude af den her verden på nogle udvalgte dage, men hvis man kigger over nogle af de store etaper, de har kørt i sidste års Tour de France, så ligger Del Toro altså nogenlunde på niveau med det. Det skal han selvfølgelig gøre mere end en gang, men det er altså tal, der viser, at en podieplads er realistisk, hvis han får lov at gå efter det, og ikke skal bruges til for meget tonsarbejde i hvert fald.
Og det vil franskmændene helt sikkert være lidt træt af, fordi de selvfølgelig håber på, at unge Paul Sexas kommer så over de her skader. Ham kan vi lige vende tilbage til. Vi kan også lige vende tilbage til resten af podiet, fordi Del Toro jo som sagt vandt. Lad os bare tage Sexas med det samme, fordi han var jo den store historie i weekenden, især set med franske øjne. Men han ender jo så med på grund af det her styr, der udgår.
Ja, altså noget af det, som jeg synes var ret cool med Paul Sexas, han styrter jo på den her 7. etape. Der kommer et hul på 3 minutter op til feltet, som de får lukket igen. Og han kan ikke helt følge med i sidste ende, og måske han var rimelig godt forslået. Men han går selv ud og undskylder for det her styrt. Han siger jo, at det var hans egen fejl. Han var i gang med at overhale nogen i et sving, og det endte galt, og han vil gerne undskylde til de andre for det kaos, han havde lavet. Så bare det der med, at den måde, han kæmper sig igennem etappen på, forslået, blødende, og så har klasse nok til at sige, at det var sgu min fejl, og undskyld til jer, der ligesom blev påvirket af det. Så det synes jeg bare, at sådan en ung gut, som også kører så stærkt, at han også sådan har den der klasse, og han ikke ligesom vi har set måske med Remco, som altid peger fingre og skiller ud og gør ved, så Paul Sexas trods alt moden nok til selv lige at gå ud og sige, når han har lavet en fejl, også selvom vi har jo ikke set styrtet, så vi ved ikke hvad der skete, eller om der er måske nogen andre, der har lavet noget, der har hjulpet til det her styrt, men jeg synes i hvert fald, det viser noget klasse, at han lige gik ud og undskyld for det.
hvis man aldrig har kørt bjergkørsel, så kender man, så ved man, hvordan det er at køre nedad. Der er nogen, der er bedre til at køre nedad end andre, og der er ikke nogen tvivl om, at Paul Sexas, han allerede her i en alder af 19 år, er en af verdens bedste nedkørere. Og han har angiveligt, sagde han selv, forsøgt at overhale to andre ryttere indenom. Og er man dygtig nok, fint nok, så er det en del af gamet, men smutter man, så er det en katastrofe, og det gjorde han altså, cyklen skred ud under ham, og så klippede han vist to andre ryttere, og kom jo selv ret alvorligt til skade, ikke noget, der kommer til at influere på hans turdeltagelse, men man så de der hudafskrabninger, han havde, og jeg ved ikke helt, hvorfor det var, han havde alt det der blod på maven, men det så godt nok vanvittigt ud. Det lignede sådan en ridder, der var blevet stukket med et svær, men man kæmper sig altså igennem, trods alt, og vi kan jo ikke, altså han er jo et monstertalent, og har jo, siden vi begyndte at tale om ham sidste år, hvor han var 18, der har han jo bare taget et skridt op af ranglisten, og er jo helt deroppe, hvor vi taler om, at han er blandt verdens bedste cykelrytter, men man kan også sige, med det her i mente, så viser det også, at han trods alt stadigvæk har ting at lære på cyklen.
Ja, det kan man sige, at det er måske, som jeg ser det, måske lidt sådan en juniorkodhed over det. Altså det er noget af det, man i hvert fald ofte snakker om med juniorrytter, at de er sgu lidt ro i det, ikke? Altså de tager nogle dumme chancer, og dumme chancer, når du ikke har brug for at tage dumme chancer. Altså nogle gange, så er det klart, når man sidder i et eller andet blodig finale, og det virkelig handler om positionskampen, og det er sådan en, enten sidder du i top 10, eller også så taber du cykelløbet, ikke? I de situationer, der bliver man nogle gange nødt til at satse, men det er nogle gange, når man har kørt i juniorklasserne, eller har set juniorrytter køre, så tager de jo chancer fra start til slut, og det er noget af det, som jeg tænker, måske at noget af det, som Paul Sexas også lige skal lære, er, at du behøver måske ikke at lave de der farlige manøvrer i starten af en etape, og måske som skal du kigge lidt over på Jonas Vingegaard, som ikke for at sige, at han er den ideelle, men det er mere det der med, at hvis du er kaptajn på et storhold, så behøver du ikke at gøre alt for at tage to placeringer i et sving. Altså, vi ser jo, hvor meget opbakning Paul Sexas har med. Det her hul på 3 minutter, altså, de dropper ned for at hjælpe ham op og lukker 3 minutter. Det er bare for at sige, måske behøver du ikke at tage de der to placeringer, eller 3 placeringer hister her, og satse helbredet på det, hvis du har et hold, der til hver en tid lige kan køre dig frem til fronten. Så det er nogle gange det der med, jamen, altså, han kunne sagtens have tabt nogle placeringer og siddet i bunden af feltet, og så kunne holdet have kørt ned og hentet ham på det flade stræk bagefter. Så det er måske også noget af det der med, at du behøver ikke at gøre det hele alene, fordi nu har du faktisk et hold, der kan hjælpe dig frem, også selv hvis du taber et placering og hister her.
Og det er faktisk en super god pointe, det der, for vi så det også i holdtidskørslen i Auvergne, at han måske kom til at køre lidt for stærkt, og måske havde den der ungdommelige kodhed, og måske glemt lidt, at cykelsport, selvom det er individuelle navne, vi altid hæfter os ved, jo er en holdsport, og især med hensyn til sådan noget som holdtidskørsel, selvfølgelig er noget, man skal lære. Så der er nogle ting, han lige skal lære, på trods af, at han jo selvfølgelig er en vidunderlig cykelrytter, og vi elsker at se på ham, og det er der ikke nogen tvivl om, at franskmændene også gør, men det er også sådan lidt et reality check for dem, inden Tour de France her, hvor de jo har store forhåbninger til ham.
Ja, helt klart. Altså, jeg synes, for det første fik han et reality-check, da han jo forsøgt at bare sætte de andre ved på den her 6. etape, den første rigtige bjergetappe i Auvergne. Der sætter han sig op og begynder at føre, og der kan han jo ikke slippe af med Del Toro og Jorgensen, tror jeg også, det var, der sad med ind til toppen, faktisk. Og så selvfølgelig, fordi at han laver det her styrt om at udgå. Jeg tror ikke, at der er sket det store, og han skal nok bare hvile et par dage, og så er han klar igen. Men det er mere det der med, altså, at man får en lille, setback i en periode, hvor du virkelig skal bruge al den kvalitetstræning, du kan få. Og så en lille afskrækkelse i forhold til de her sats, du laver. Måske skal du ikke gøre det. Så ja, det er helt klart et reality check for ham, at måske er du ikke så stærk, som du tror, fordi du kunne ikke sætte Del Toro og Jorgensen på den første bjergetap, du kan godt styrte, fordi det er jo det, som, kan man sige, de fleste cykelrytter skal jo hurtigt glemme, når man har været nede og styrt, så det ikke påvirker en, men det der med, at når man lige prøver at lægge sig ned på den måde, så er man måske ikke næste gang villig til at tage de samme chancer, så det er måske også lidt mere Jeg ved ikke, om han allerede får lært af det til Tour de France, men at det kan være, at det sidder lidt i baghovedet på ham på nedkørslerne, at han kan faktisk tabe løbet, hvis han laver en dum manøvre.
Ellers så hiver vi sgu coach Djurhus ind til lige at forklare ham, at han har så godt hold omkring sig, der hjælper. Men jeg tror bare også, at det var vigtigt for franskmændenes egne forhåbninger, at de lige opdagede, hey, han er menneskelig ham her, fordi han er jo udskrevet til den næste franske Tour de France-vinder, og de ikke har vundet deres eget løb siden 1985. Så det er også bare enormt stor pres at lægge på en 19-årig. Så det er måske ikke helt, altså det er aldrig sjovt at ryge asfalten, men sådan ud fra det pres, der måske er på ham fra den franske presse, og ikke mindst de franske fans, der var det måske meget godt, at de lige opdagede, at han er altså menneskelig ham her. Mm. Der var en anden, der styrte, og som faktisk også var blandt klassementsfavoritterne, og det var lidt mere crazy, fordi Oscar Only, han endte altså sin auvergne i toppen af et træ.
Ja, jamen Oscar Only, han kom jo også for varmt ind i et sving og gled og røg ud over skrænten simpelthen, hvor han åbenbart har hængt oppe i et træ og også blevet reddet for at få et længere fald ned. Men Only, han slap, hvis man så kan sige det, med han rev skulderen af led og slog sit ene ben, i hvert fald fik sår på sit ene ben. Så også en skidt uværen for Netcompany og holdet faktisk, som ud over det, så styrtede Josh Charling også i udbruddet samme dag, brækkede kravbenet. Så nu er de to stærke kort pludselig i fare for at miste Tour de France. Selvom de stadig tror på, at de når det, så er det jo sådan, at Charling skal hurtigt opereres for det her, og hvad hedder han, Oscar Only skal jo have sat skulderen på plads, og alt efter hvordan det lige går, og hvad der er revet i stykker, det ved vi ikke helt endnu. Og hvis man lige lægger det sammen med, at Vauquelin og Carlos Rodriguez kæmpede uden rigtig at få noget med hjem, så er det lidt bekymrende for det her Netcompany hold, at Vauquelins form ser ikke så lovende ud lige nu. Carlos Rodriguez heller ikke. Han prøvede at få en etapesejr ved at gå i udbrud. Det lykkedes ikke. Flere af deres stjerner er så enten lidt bekymrende i forhold til, at de ikke har leveret de resultater, som de håber på, eller ramt af skader og i fare for at misse Tour de France.
Det var vist ikke et problem at finde Oscar Only cykel. Det var mere et problem med at finde ham. Jamen, han hang op i det træ der. Og nu har vi efterhånden set flere af de her styrt, hvor man faktisk ikke helt ved, hvor rytteren er. Er det ikke et vink med en vognstang om at få indført GPS på rytterne? Og ikke kun på cyklerne?
Det kan man sige. Altså, jeg tror bare, det der med at få GPS på cyklerne, det er i hvert fald noget, som, cyklen burde ikke ligge så langt fra personen, vil jeg sige. Så måske en GPS er nok. Det er i hvert fald det, som UCI arbejder på i øjeblikket. Men grunden til, at det ikke er indført endnu, det er jo fordi, der er gået lidt hårdknude i at nogle af cykelholdene, altså dem, der er medlem af det her Velon, de har allerede GPS på deres cykler, så de kan vise, at du kan faktisk købe adgang til at se rytternes wattal, hvor de befinder sig henne på etaperne, så du kan faktisk få et overblik over cykelløbet og få adgang til rytternes data via det her. Og nu kommer UCI så og siger, nu skal vi også smække en GPS på jer. Så jeg tror, at det, som holdene de er bange for, det er, at UCI simpelthen kommer til at overtage det her lidt kommercielle ben, som cykelholdene har prøvet at skabe for sig selv. Man har jo længe talt i cykelsporten omkring det her med, hvordan skal man skabe en mere solid økonomi for cykelholdene. Måske skal man have flere tv-penge, det har altid været den store debat. Det er svært at få fraristet arrangørerne flere penge fra tv. Så man har jo prøvet det her med, kan man gøre noget andet, som vi kan sælge? Og det der med at sælge rytternes data, det er jo det, som de gør. Så jeg tror, cykelholdene er i hvert fald bange for, at nu kommer UCI og siger, at nu skal I køre med vores GPS, og så lige pludselig så begynder de at lave det samme, som holdene har stablet på benene, og så bare overtager deres lille forretningsgeschæfte der. Så der er en armlægning lige nu, hvor at UCI's præsident, Lapatian, blandt andet, har været ude at skrive et åbent brev til holdene, og egentlig også bare søgt input til, Hvordan løser vi den her hårdknude? Fordi at jeg tror, at han ikke tør at bare pålægge det holdene sådan, fordi så har vi allerede set. Vi så jo faktisk sidste år, da UCI bare ville teste det, at flere holdene de ikke gad køre med deres GPS, så man kan se, cykelholdene, de protesterer lidt over det, som UCI prøver, måske også fordi de er bekymret for, at UCI bare kommer til at overtage det hele lige pludselig.
I hvert fald en god idé at få en eller anden form for ensartet system ud så hurtigt som muligt, når nu der i alle løb, og i det hele taget bare er så meget snak om ryttersikkerhed. Mens Only sluttede 6. etappen i et træ, så vokser træerne jo næsten ind i himlen for australske Luke Tuckwell.
Ja, altså han overraskede i hvert fald i den grad. Det var jo en rytter, som vi havde haft lidt på radaren, men jeg tror ikke, der var nogen, der havde regnet med, at han lige pludselig skulle hæve niveauet til det her. Han kørte sig virkelig ind på den store scene, han holdt sig godt til i klassementet, og så kom han jo med i det her store udbrud på 6. etape, hvor han jo så tog førertrøjen fra Alex Bodin og EF, som jo havde forsvaret den lige siden han overtog den på første etape. Men Luke Tuckwell, han følger jo Tobias Johannessen og holdkammeraten Maxim van Gils til dørs på den her 6. etape. Van Gils vinder i spurten foran Tobias Johannessen. Der sad Luke Tuckwell og tog nogle ledeføringer og bliver jo, træer på den etape. Så det var virkelig stærkt kørt af ham, at han faktisk kunne holde føretrøjen så lang tid og stadig ender med at blive toer i det samlede klassement i Auvergne. Men i sidste ende, så føler jeg også lidt, at det her cykelløb, det var mærkeligt fra start til slut. Altså på den måde, at selv for første etape, at Decathlon, de tog en lille smule ansvar, og så ikke rigtigt alligevel, og så skulle EF lige pludselig gøre det, men Alex Bodin, som ja, de fik jo i hvert fald svært ved at kontrollere det her cykelløb, så det var sådan et, hvor der var kronede dage for udbrudsrytterne i hvert fald, som jo tog mange af de etaper, der var mulige at tage for et udbrud.
Tuckwell, han kæmpede med næb og klør og holdt fast i førertrøjen efter 7. etape, men han kunne ikke forsvare den mod Del Toro på søndagens sidste etape. Men han blev, som du lige var inde på, Stefan, altså stadigvæk en meget, meget flot og overraskende nummer 2.
Ja, altså det er jo klart, det er hans helt store gennembrud. Lige inden Auvergne, der var han lige blevet samlet 6'er i Romandiet rundt. Det er klart, han taber selvfølgelig meget tid til de store stjerner, men han kører stadig top 10 på den sidste etape og kommer altså i mål sammen med Matteo Jorgensen og Kieran Oudebrugs. Så dybt imponeret over Luke Tuckwell, der virkelig får et stort resultat, og så fik vi jo det her lidt sjove med, at han har en dansk kæreste, og han har formået at sige et par danske gloser til Søren Ritz, der jo havde opsnappet det her. Så lidt dansk islet er der i hvert fald i Tuckwell. Det håber vi i hvert fald på, at han måske kan lære lidt mere dansk, og så give interviews på dansk, når han en eller anden dag vinder noget stort.
Det var meget cool, faktisk. Juan Ayuso kørte et par flotte etaper lørdag og søndag og kørte sig faktisk ind på løbets samlede tredjeplads, mens Mathias Gelmose blev 4 på kongeetappen og 6'er i det samlede regnskab. Vel at mærke, hvor han også havde en stor rolle som hjælper for Ayuso. Jeg synes, det var en godkendt duo, eller godkendt auvergne af Little Trek-duoen.
Ja, det synes jeg faktisk også. Jeg må sige, at Juan Ayuso, han overraskede mig lidt på en positiv måde. Og så synes jeg også, det var meget cool, at han faktisk prøvede at gå efter sejren på den der 7. etape, hvor at han angriber tidligt og sidder ude foran alene i lang tid, indtil han blev hentet af Del Toro. Og så synes jeg også, at Mathias Skelmose, han så stærk ud undervejs for mig, og for flere andre også, jo så det ud som om Skelmose faktisk var stærkere, i hvert fald i de første par etaper. I sidste ende, så kunne man jo så godt se, Juan Ayuso, han var en lille smule bedre i de høje bjerge end Skelmose, men vi fik også lidt svar på det her med, vi ved jo godt, at Juan Ayuso skal være kaptajn i Tour de France, og så havde vi, eller jeg måske, drømt lidt om, at Skelmose måske alligevel kunne få lidt frihed til at køre for sig selv. Men vi så jo faktisk på den sidste etape, da Del Toro han var kørt, der sad Juan Ayuso og Skelmose nede i favoritgruppen der, og der giver Juan Ayuso på et tidspunkt en melding over radioen, som så var en melding om, at nu vil jeg gerne have, at farten bliver skruet lidt op, og så gik Skelmose frem i fronten og satte hårdt tempo. Og det var jo også lidt svar på det hierarki, der er, at det er Juan Ayuso 1, og hvis han, altså hvis der er nogen, der skal frem og føre, så er det Skelmose før, at Ayuso selv gør det. Mm. Så på den måde, så blev hierarkiet måske lidt sat, men jeg synes faktisk, at hvis de begge to er på det niveau, de er, eller på et højt niveau begge to, så er det jo klart, det giver dem langt bedre muligheder, specielt hvis Skelmose får en off-day, så har de Ayuso og omvendt, og selvfølgelig giver også bare flere muligheder for at angribe cykelløbet, hvis de begge to kan sidde i en favoritgruppe.
Og der var faktisk en melding ud fra Little Trek efterfølgende om, at med den her indsats, at der ville Skelmose blive sådan lidt co-kaptajn. Det er jo selvfølgelig med Ayuso som første kaptajn, men han får en mere fri rolle i Tour de France, end der var meldt ud til at starte med, i hvert fald. Vi skal lige runde af med Kims norske darling, Tobias Halland Johannesen, Uno X-rytteren der, som jo faktisk lignede den tredje bedste rytter i bjergene.
Ja, det er jo Kim, der har fået skrevet det ind, ikke? Fordi han havde jo oddset på, at han skulle køre top 3, og så lige pludselig så stod der her, at nu skulle vi snakke om, at han var den tredje bedste bjergrytter. Det er klassisk Kim jo. Nå, men om ikke andet, altså Tobias Johannesen, han tabte jo næsten 3 minutter på første etape, og det var lidt sjovt at høre internt på Uno X, der sagde de, ja, men han havde haft en off-day, men de regnede med eller håbede på, at han kunne vende tilbage og alligevel køre klassement, og da de sagde det på det tidspunkt, der tænkte jeg, mund dog, altså han taber 3 minutter, det ser ikke for godt ud, men det gjorde han. Han kom jo først i udbrud på den her 6. etape. Det har vi snakket om, at Maxim van Grils, han slår jo Tobias Johannesen på målstregen, men de henter jo noget tid i klassementet. Og efterfølgende på de to hårdeste bjergetapper, der bliver Tobias Johannesen 3'er, både om lørdagen og om søndagen. Det lå rigtig godt for turen, synes jeg, at til godt være, at han havde en off-day, men han vender tilbage og kører blandt de bedste bjergrytter i løbet. Og så synes jeg også, altså det er sådan lidt Ben O'Connor-agtigt, det der med at gå i et udbrud, hente noget tid, som du måske har tabt på et andet tidspunkt, og så lige pludselig, så kan han køre op med de bedste igen. Og det tror jeg måske også kunne være lidt strategien i Tour de France. Der kan det være, at han kan flyve lidt mere under radaren nogle gange, når alle de andre er med. Det kan være, at han kan få lov til at snige sig med i et udbrud, hvis han lige har tabt 1 minut eller 2. Så kan det være, at han lige kan hente noget af det tilbage, og så op så den sidste uge.
Jeg vil faktisk lige fortælle dig, at vi vender tilbage til Tobias Halland Johannesen lidt senere i udsendelsen og den der 6. etape, du lige nævnte. Auvergne blev vundet af Isaac Del Toro, Luke Tocqueville overraskende på andenpladsen, og Juan Ayuso altså som 3'er. Halland Johannesen sluttede kun 1.46 efter, selvom han altså tabte de her 3 minutter på første etape, og så blev det altså med Skelmose ind på en flot samlet 6. plads. Nu skal vi have fat i Betano og vores klassiske spiltips ved Europas vinder, Stefan Staltip og Plesners Podie, og det er normalt noget, som jeg glæder mig rigtig meget til. I dag måske lidt mindre, fordi i dag der gør vi status, inden vi næste uge kigger frem mod både de danske mesterskaber og Tour de France. Og I to, Stefan, der er Kim, I plejer jo at være meget, meget skarpe, men lige med hensyn til Auvergne, det blev sådan en lidt sjov størrelse, og Copenhagen Sprint, jamen, det blev lidt forstyrret af et stort styrt, så I ramte faktisk kun på én af jeres seneste, eller et af jeres seneste 6 staldtips.
Ja, det er jo ikke godt nok. Det er det jo ikke. Det skal jeg da være den første til at indrømme. Men ja, altså, vi missede Tim Malia, der skulle have vundet Copenhagen Sprint. Han styrtede jo. Så missede jeg Skelmose, skulle være bedre end Juan Ayuso i klassementet i Auvergne. Den misser vi også lidt, selvom jeg synes, Skelmose han så havde set bedre ud i starten, så endte det med at være Ayuso, der løb med det til sidst. Så havde vi en Belrubas vinder, Dorian Godon vinder mindst en etape. Der var jo meget lavt odds på den faktisk, men den missede vi. Og den her er jeg faktisk rigtig ked af, som jeg misser. Netcompany Ineos får føretrøjen undervejs i Auvergne. Den misser vi, men ved du hvad? hvis de ikke havde ventet på Oscar Only på den der hopseskørsel, så havde den været hjemme. Så tak for det, Oscar. Og så Kim, han misser jo den her, og den må svige lidt. Tobias Johannesen i top 3 samlet. Den havde jo givet odds 20, men, men ja, selvom han var tredje bedste bjergrytter, som Kim, han har forceret ind i vores lille manuskript, så endte den med ikke at gå hjem.
Og det betyder, at I faktisk kun ramte på en enkelt, og der skal vi bare lige prise os lykkeligt for, Stefan, at Kim han ikke er her lige nu.
Ja, det er faktisk rigtigt. Han ramte jo Isaac Del Toro på podiet i Auvergne, som jeg faktisk også, som jeg husker, det gav overraskende gode odds, og Del Toro ender jo med at vinde det rimelig overlegent.
Ja, og Kim er heldigvis et eller andet sted i den norske ødemark, så der er også en vis sandsynlighed for, at han ikke har internet og ikke hører det her. Ja. Så nå, prøv, der er masser af odds stadigvæk til Schweiz rundt, og også til Tour de France inde på Betano, så hop ind på betano.dk og tjek dem ud. Og husk som altid, at odds kan ændre sig. Det her, det var Spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Tour de France nærmer sig, og allerede fra næste uge, der begynder vi altså at kigge fremad mod sommerens store cykelløb, når vi laver vores store turrute gennemgang med Kasper Ankagaard. Trupperne ligger ikke endelig fast endnu, men der spekuleres naturligvis kraftigt i, hvem Pogacar og Vingegaard tager med til starten i Barcelona. Og en, der i hvert fald ikke kommer med, Stefan, det er jo Wout van Aert.
Ja, det er den helt store bombe, som der lige er landet, at han vil afbud til Tour de France. Der er en betændelse i albuen. Han har jo haft et træningsstyrt, slået sin albue og måtte jo udgå undervejs i Auvergne. På grund af de her, faktisk efter hans sejr, mærkeligt nok. Men han har døjet med betændelse i den her albue. Så er han rådet til på hospitalet og blevet tjekket, og det har vist sig, at der var behov for, at han skulle på antibiotika, og dermed også slappe af i en uge og misse meget træning. Hvis man lige lægger det sammen med, at han ikke så skarpest ud i starten af Auvergne heller, så er det i hvert fald givet ham dødstødet her, og han skal på antibiotika og misser sig dermed Tour de France.
Og vi talte jo om under Auvergne og starten der, hvor det ikke så godt ud for ham på holdtidskørselen, der jeg tror, jeg stiller jer spørgsmålet, hvor bekymret skal vi være for Wout van Aert? Og den dag, der vinder han kunne hjælpe med femte etape, og så tænkte man, om vi skal ikke være bekymret overhovedet, men nu er han altså meldt ude alligevel. Hvad betyder det for Visma, og ikke mindst for Jonas?
Jamen altså, det er jo et kæmpe tab for holdet, må man sige. Altså, Wout van Aert er jo, ud over Jonas i hvert fald, jeg ved ikke, hvem der er den største stjerne, men i Danmark, der ved vi jo, der er det jo Jonas, men i Belgien og måske i udlandet, der kan Wout van Aert være i hvert fald lige så stor stjerne, hvis ikke større i nogens øjne. Så det er et kæmpe tab for holdet, at de mangler den stjerne, mangler en, der kan gå efter den grønne trøje og etapesejr undervejs i løbet. Men den lidt positive del er jo selvfølgelig, at altså man vil sige, det er også et tag på den måde, at Wout van Aert kan have været en værdifuld hjælper for Jonas på nogle etaper. Men vi må også bare sige, at Wout van Aert, han er ikke bare en hjælperytter på et Tour de France hold. Han er også en, der selv kræver, at han kan få chancen at gå efter etaper selv. Og i hans fravær, så er der ikke andre, som kan komme og kræve det samme. Og det betyder jo så også, at Jonas han får en anden rytter, som måske ikke er lige så værdifuld som Wout van Aert, men måske en, som er 100% dedikeret til Jonas Vingegaard. Så en lille positiv nyhed er der da i det.
Ja, fordi altså, vi har jo set Pogacar, efter han fik pryl to gange af Vingegaard, at han satte et meget, meget stærkere hold år for år, og et hold, der var dedikeret til ham alene. Og det bliver vel også den type mandskab, vi får at se nu, at der er ikke en Wout van Aert, som pludselig skal ud og køre nogle etaper for sig selv og så videre. Og det betyder så også, at, som det ser ud lige nu i hvert fald, at det bliver Ben Thulet, meget formstærke Ben Thulet, som får en billet til turholdet.
Ja, det er jo det, som det tyder på lige nu. Altså, jeg tror ikke, de har sådan officielt udtaget ham, men han er i hvert fald på den foreløbige startliste. Og det er også ham, som de fleste regner med at blive udtaget, og dermed så får Jonas Vingegaard formentlig også lidt mere hjælp i bjergene, hvor at de måske kan have en lille svaghed, i hvert fald særligt, hvis man kigger på UAE og på Pogacar, og endda også nogle af de andre hold, at de er så mange rigtig stærke bjergrytter med på deres hold. Der sidder Jonas Vingegaard jo formentlig kun med Sepp Kuss og Matteo Jorgensen, og spørgsmålet, som jeg i hvert fald havde, var, er det nok, særligt hvis de ender med at have en førertrøje, kunne det ende med, at Jonas Vingegaard kommer til at sidde isoleret med Del Toro og Pogacar plus Deleuze og fra de andre hold. Så Ben Tulit kunne være en god løsning at få ind i hvert fald, så de har lidt mere støtte i bjergene. Til gengæld, så er det jo klart, det er ærgerligt at misse en mand som Wout van Aert, hvis han kunne have bidraget til holdtidskørselen, men det er et spørgsmål, om han havde evnet at gøre det alligevel, men på sit bedste, så havde Wout van Aert måske, selvom han skulle ud og jagte et par enkelte etaper, været en stærk kapacitet på holdløbet, og måske også endda andre etaper.
Han sad med i 8-9 km i holdløbet i Auvergne, og Visma vandt stadigvæk det holdløb, og vel at mærke med Ben Tulit på holdet, så han kan altså også godt køre stærkt, og som vi har talt om et par gange, så minder den holdtidskørsel i Barcelona meget om den, vi så i Auvergne. Og det betyder også, at en anden stærk motor, vi kan nærmest kalde ham en norsk maskine, Per Strand Hagenes, han ser ud til at få sin turdebut.
Ja, altså han er jo en mand, som har kørt virkelig stærkt i år, og vi jokede lidt med det, da han, nu kan jeg dårligt huske, hvad det var for en løb, hvor han angreb Alex Segert, som så stille og roligt hæver ham. Kan du huske det?
Ja, selvfølgelig.
Men Per Strand Hagenes har jo kørt virkelig stærkt i år, og jeg hørte også, var det Matteo Jorgensen, der var ude at sige, at Per Strand Hagenes jo havde været en af de stærkeste på holdløbet i Auvergne også. Så, og han er jo en stor maskine, så jeg tror, at han kommer til at være der til at hjælpe på det flade, og holdtidskørselen selvfølgelig også. Og hvis man så kigger på Vismas hold til Tour de France, så har de også en fin fordeling i forhold til, at de har jo så Per Strand Hagenes til det flade, sammen med Eduardo Affini, så har de Bruno Amirail og Victor Campenaert, som man kan sige, de er med til de der mellemetapper, eller i hvert fald til de mindre stigninger, og så er det Matteo Jorgensen, Sepp Kuss og Ben Tulit til bjergene. Så på den måde er der sådan en fin fordeling i, at der skal være lidt til det hele.
Og der skal det bare lige siges, at det her er jo ikke den endelige trup, men det er den trup, vi forventer, de kommer med. Vingegaard som kaptajn, og så altså Ben Tulit, Matteo Jorgensen, Victor Campenaerts, Sepp Kuss, Eduardo Affini, Bruno Mereil, og så altså Per Strand Hagenes. Hvis man lige så bare ikke offentliggør deres endelige trup på tirsdag den 23. juni, så vi kender altså truppen, når vi laver vores store Tour de France rute gennemgang live på torsdag. I weekenden var der topsport nærmest i døgndrift. Der var som bekendt to store cykelløb. Der var Le Mans, der var Stanley Cup-finale, der var PGA-golf, der var Final Four i håndbold, selvfølgelig masser af VM i fodbold, og sikkert meget mere. Og skulle du se det hele, jamen, så krævede det op til flere forskellige streamingtjenester. Og det her, Stefan, at Tell More Play er vores nye bedste ven.
Ja, altså det er jo godt, hvis man som os for eksempel er typen, der har mange streamingtjenester og skal følge med i meget sport, der skal man jo gerne bruge noget TV2 og noget HBO og måske noget Viaplay med sport, og så skal man måske også lige bruge lidt Netflix plus det løs til de andre aftener, hvis man skal se Tour de France, VM i fodbold, Superliga, Premier League, Wimbledon og Champions League og alt, hvad der kommer, så skal man jo desværre bruge lidt mere end bare en eller to streamingtjenester. Så ja, der er Tell More Play i hvert fald vores ven.
Præcis, og det der, hvor Tell More Play har gjort, at man kan samle nogle forskellige pakker og dermed spare penge. Og hvor meget er det sådan helt præcis, man kan spare i forhold til, hvis man, som jeg gør lige nu, går ud og køber de her forskellige streamingtjenester sådan, hver for sig?
Jamen, jeg tror, at besparelsen, hvis man tager fuld pakke, alt sammen, så kan man spare over 500 kroner. Ja, og nærmest, hvad er det, Kim sagde, 48% i forhold til normalpriserne. Det er måske ikke os alle sammen, som skal bruge alt, hvad der kan krybe og gå. Men jeg prøvede at sammensætte min egen pakke, som passer til mit behov. Det blev 739 om måneden. Den første måned koster kun 49 kroner, så der kan man i hvert fald prøve det af til en billig penge. Og det lyder måske meget, men hvis man lige får samlet det hele i en post, altså så er det nok ikke så meget mere, end hvad man ellers betaler. For mig var det i hvert fald også en lille besparelse. I hvert fald, når man skal jo tænke på, det er telefon og streamingtjenester, præcis, det er samlet. Og så prøvede jeg at tænke, man kan også gå den anden vej, så hvis man siger, at jeg skal faktisk ikke se det hele, men jeg skal se noget. Så hvis man bare vælger telefoni og så bare to streamingtjenester, som for eksempel kunne være HBO og Netflix for eksempel, så koster det bare 2,99 om måneden. Altså en kan man sige en 100 mand per styk om måneden, og så igen 49 kroner i den første måned, som man i hvert fald kan spare lidt af, men hvis man laver den lille pakke, så kan man stadig spare en 100 mand om måneden, så der er altså lidt gevinst ved at få samlet det hele et sted.
Ja, ja, præcis, og der er jo netop mulighed for det her med at sammensætte lidt mindre pakker, og som Lars Løkke så vil sige, betale mindre, men samtidig spare mindre.
det gode ved det hele er, at vi jo faktisk har inde på telmo.dk/Veluropa, kan man klikke sig ind, og så kan man faktisk sidde og lege lidt med det, og smide lidt forskelligt i kurven, og finde den pris, og så kan man jo sammenligne det med det, man ellers betaler, og se, om det ikke kunne give mening for en selv. Det har det i hvert fald gjort for os.
Præcis, så hop ind på telmo.dk/Veluropa og sammensæt din egen pakke, men gør det hurtigt, fordi er du endnu ikke mobilkunde hos Telmo, så kan du altså gå op til en måned, før dit mobilabonnement er gået igennem, og vi regner med, at du meget gerne vil se Tour de France. Er du kunde hos Telmo i forvejen, så er det simpelthen ganske, ganske hurtigt at skifte over til Telmo Play og altså få alle de her forskellige streamingpakker med i dit abonnement. Normalt begynder Schweiz rundt samme dag, som Dauphiné slutter, men i år er alt lavet om. Dauphiné hed nu pludselig noget andet, og Schweiz rundt begyndte først onsdag og er i år kun på 5 etapper. Til gengæld kører damerne og herrerne samtidig. Hos herrene er den altoverskyggende favorit Tadej Pogacar, og der gik ikke længe, Stefan, inden han satte alle konkurrenterne på plads med et selv for ham overraskende angreb.
Det var faktisk en helt skør første etape. Jeg kan huske, at jeg sad og så de interviews, inden etappen gik i gang, for lige at se, men jeg skal lige høre, hvordan har de forskellige, der er nogen, der skal sige noget spændende. Og de fleste snakker lidt om, at anden etape skulle være interessant. Og så tænker jeg, der er der godt nok lidt bjerge på første etape, men åbenbart ikke nok til, at det kan blive spændende. Men det skal jeg love for, at det blev, eller det ved jeg ikke, om det blev, men UAE, de sætter jo lidt tempo over dagens første stigning. Den var ikke så slem, men det bragte alligevel sådan lidt udskilning i tingene. Så var der en bonusspurt, den går Pogacar efter. Der var en enkelt rytter i udbruddet, Pogacar, han tager så spurten, og bliver der to af den der bonusspurt. Og så sidder de sådan og kigger sig lidt over skulderen, og Brandon McNulty sidder også sammen med Pogacar, og så vælger de sig sådan lidt, skal vi ikke bare fortsætte med at køre? Der er ganske få, der sådan kommer op til dem igen, og så trykker de bare på, og så kører Pogacar solo på den næste stigning. Det er altså 72 km fra mål, og det er ikke fordi, det kun går op og ned i hele vejen, men der ender Pogacar simpelthen bare med at køre solo, og det er så spøjst, ikke, fordi det virker som om, at de fleste andre rytter, de tænker, det er en bonusspurt, det er lige meget, de kommer jo tilbage igen af sig selv, så de virkede bare sløve, altså, og sådan ikke rigtig op på lakridserne i forhold til, at der sidder altså en VM-trøje, der har gjort det her fra den afstand, jeg ved ikke hvor mange gange, og det var ikke som om, at de rigtig panikkede eller kørte efter ham. Så det ender jo med, at Pogacar, han kører afsted der, og ham ser de altså ikke igen. Det ender med, at han vinder etappen med 2 minutter og 14 sekunder til Carapaz, men altså også sådan 4 minutter til de fleste, 4 minutter plus til de fleste andre klassementsryttere, og på en eller anden måde sætter han jo bare det hele på plads, inden løbet nærmest var startet.
Det var første etape, og så her anden etape er netop slut i Schweiz rundt, og det var lige ved, at han gentog bedriften. Jeg tror, de andre ryttere skal prise sig lykkelig for, at det ikke lykkedes ham at vinde anden etape, fordi, og vi kan lige vende tilbage til det, fordi de tre sidste etaper, de ligger lige til højre skøjten for ham, så det var altså lige ved, at han kunne have ryddet bordet i Schweiz rundt. Nu bliver dagens etape vundet af Romain Grégoire, og Stefan, det gjorde den fra udbrud, men trods alt med en hissigt jagtende Pogacar lige bagved.
Ja, der var jo de her to skarpe stigninger i finalen, og Pogacar kører så afsted på den sidste af dem, og det, der er mest overraskende faktisk, det er nok ikke, at Pogacar han angriber der, men at Mathias Wacek er den eneste, der kan følge ham op af den her stigning. Det er jo ikke den længste stigning, eller de længste stigninger, men det er nogle skarpe stigninger, og det viser altså bare lidt, nu kan man sige, Pogacar og Mathias Wacek, de henter nogen af dem fra udbruddet, men der er altså fem mand, der stadig holdt hjem foran dem. Men altså en Pogacar, der stadig angriber, men jeg synes, det mest overraskende, det er helt klart Mathias Wacek, der viser at være i virkelig, virkelig god form. Altså hvis man kan følge Pogacars angreb på sådan nogle stigninger, så er man altså også ved at være i stor form.
Mm. Og nu er etappen som sagt slut. Pogacar, jeg sidder lige og kigger med her, er på podiet i diverse forskellige pointtrøjer og så videre. Jeg tror, han har bjergtrøjen, førertrøjen og pointtrøjen. Men det er sådan lidt med et... der er ikke meget smil over det, fordi der var et alvorligt styrt i dag. Ikke i herrenes løb, men i kvindernes løb. Og det gik altså ud over hans kæreste, Urška Sigurd, som... Du har mere data på det, Stefan. Noget med, hun brækkede hvad? Kæben?
Ja, men jeg så i hvert fald opdatering fra Quickstep-holdet, eller hvad de hedder jo, hvad fanden er det, de hedder, IG et eller andet. Det er også lige meget. Melding er, at hun har brækket kæben, men ja, vi ved ikke så meget om det endnu, men, men hun har i hvert fald slået sig hårdt, og de siger, at hun skal til tjek, og ja, det første melding er i hvert fald, at hun har brækket kæben.
Ja, jeg synes godt, at man kunne se på billederne her af Pogacar, at han skal bare ned fra det podie, og så finde ud af, hvad der er sket med hans kæreste. Der er jo næppe nogen, der nu kommer i nærheden af Pogacar i det samlede klassement, men det skyldes jo også, at hans formodet største konkurrent, som måske havde været lidt mere opmærksom på første etape, han meldte afbud indløbet.
Ja, det er Tom Pidcock, som blev syg på en højdetræningslejr og vendte hjem til Andorra for at slappe lidt af og komme til hægterne igen. Tom Pidcock skal efter sigende i hvert fald køre på søndag i Andorra. Der er det her endags bjergløb, der hedder Andorra Motor Bank Classica, som jo er et nyt bjergløb. Jeg tror, Skelmose har vist kørt, var det sidste år. Så han skulle... eller de regner i hvert fald med, at han stadig skal køre turen, men et lille tilbageslag til ham, at han måtte til hjem for højdetræningslejr, og altså misser Schweiz rundt.
Der resterer tre etaper af Schweiz rundt. Som sagt, nogen, der ligger lige til højre benet for Tadej Pogacar. To etaper med bjerge, og så en enkelt start.
Ja, altså tredje etape, der er to lange bjerge i starten, i hvert fald, og så ellers er den flad i den sidste halvdel, så der skal Pogacar virkelig vilde det, hvis han skal tage den, kan man sige. Fjerde etape, det er en enkelt start, 24 km lang, den kunne meget vel ligge til Pogacar også, altså jeg regner med, når han er ved at være i Tour de France form, at han også krøller de andre på den her, men der er dog en Remy Cavagna og Alex Segert med, som selvfølgelig også kan køre stærkt, men jeg tvivler nu på, at de kan slå Pogacar, når han er i den form, han er. Og den sidste etape, det er den lede bjergetap. Der er fire lange stigninger og over 4.000 højdemeter, så der forventer jeg nok også, at Pogacar han kører i mål alene med et par minutter ned til de andre.
Han fører lige nu Schweiz rundt, og det gør han, som du var inde på, Stefan, med næsten 3 minutter til Richard Carapaz, og så over 3 minutter ned til Andrea Bargioli på tredjepladsen. Den der første etape, han vandt, der kom nummer 20 i mål. Var det 20 minutter efter, eller noget i den retning? Det var fuldstændig vanvittigt, så meget han kørte fra dem på første etape, så Schweiz rundt virker afgjort. Inden vi skal tale Kims Power Ranking, som du godt kan glæde dig til, der er lidt en speciel udgave, så skal vi lige omkring vores danske venner fra kosttilskuddet Ios. Ios staves AIOSS, og du finder det på ios.dk, hvor du lige nu kan bruge rabatkoden VELEUROPA og spare op til 300 kroner på din første ordre. Og Ios er kommet med en rigtig, rigtig lækker nyhed. De har nemlig lanceret en ny smag, og den er blevet taget rigtig godt imod, Stefan.
Ja, jeg kan sgu også godt lide den. Altså, det med smag af agurk og mynte, og den er sådan blød, lidt mere lækker, lidt mere sommerfrisk i det. Og ja, altså, jeg har jo ikke haft store problemer med deres smag tidligere. Det bliver jo nødt til at være ærlig omkring, men jeg kan faktisk godt lide, at den har fået en lille smule bedre smag, og ikke kun smager grønt, kan man sige. Ikke? Der er kommet lidt mere friskhed og lethed over det.
Og de er selvfølgelig også meget stolte af det her, og jeg ved, det har taget rigtig, rigtig lang tid at udvikle den her nye smag. Jeg var til deres store lancering sidste tirsdag, som jeg også tror, jeg nævnte sidste uge, hvor vi fik lov til at smage den nye variant, og der var andre ambassadører for Ayers til stede til det her store event, og alle fik selvfølgelig taget billeder og så videre, og der kommer en masse ting ud på sociale medier. Og alle de her ambassadører, selvfølgelig alle sammen nogen, der tager Ayers, har været super glade for Ayers, og også har fået en effekt af Ayers, og det har vi også, Stefan.
Ja, altså jeg har været fan af det fra start. Jeg synes, det er en fed måde at tage sin kosttilskud på, og det er jo ret omfattende. Der er jo mange gode ting i Ayers, både helt almindelige vitaminer og mineraler, men også nogle af de sjovere kosttilskud, kan man vel godt sige, er noget af det, som giver lidt mere sådan godt til maven, men også lidt klarhed i hovedet. Og jeg kan sgu godt mærke, at det har hjulpet hos mig.
Og det har det også på mig. Det nærmer sig snart 2 år, at du og jeg har været på Ayers, hvilket også er helt vildt at tænke på, at det efterhånden er så lang tid. Men for mig har det betydet en enorm omvæltning i hele min mave, tarmflora. Jeg har det simpelthen bare meget bedre.
Ja, det kan jeg også godt forstå. Det er jo det gode ved Ayers, at nogle af de her andre ting, der også er i, probiotika og fibre, som der er i. Nogle gange, jeg er jo sådan en type, jeg har jo altid haft alle kosttilskud og liggende, og så har jeg sådan måske brugt dem lidt mere ad hoc-agtigt. Ikke? Altså, hvis jeg havde noget med maven, så kunne man tage nogle fiberpiller, og hvis man havde noget andet, så tog man nogle andre piller. Så tog man noget C-vitamin, hvis man var lidt syg eller et eller andet. Men jeg synes trods alt, det er meget godt at have det hele samlet i en pakke. Og så også med de her adaptogene svampe og planteekstrakter og antioxidanter, som ligesom er med til at måske, og jeg vil ikke sige udrense, men i hvert fald det giver lidt mere sådan friskhed, og sådan skulle i hvert fald gerne styrke den kognitive funktion lidt mere. Så jeg bilder mig også ind, at jeg er blevet lidt skarpere i quizzen. Men nu
det får vi jo se. Det får vi at se lidt senere. Jeg laver sådan en lille mix med Ayers og lidt elektrolytter og lidt protein, og det er simpelthen bare en fantastisk måde at starte dagen på. Og der er sådan flere forskellige varianter, som man kan lave, hvor man simpelthen tager Ayers og så måske lige finder ud af, hvordan man bedst kombinerer det. Jeg hørte også nogen, som godt lige kunne lide ud over vand og komme lidt mandelmælk i, skulle også give en helt forrygende smag og effekt. Så der er mange måder at tage sin Ayers på. Find den måde, der er bedst for dig. Jeg kan kun sige, at det her har gjort underværker for min mave, for min søvn og, som jeg har nævnt et par gange, også for de nedre regioner, uden at vi skal gå alt for meget i detaljer med det.
Helst
der findes, ja, præcis. Der findes andre udenlandske produkter, som du måske har hørt om, måske endda også prøvet, men Ayers er dansk, og det er udviklet til danske maver, og det er faktisk også væsentligt billigere. Så vil du prøve Ayers, så hop ind på ayers.dk og brug koden VELEUROPA for at få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Det er 100 kroner per måned de første 3 måneder. Du finder link til Ayers og ayers.dk i beskrivelsen af den her episode. Nu kan vi snart ikke trække den længere. Vi skal snart have Plesners Power Ranking, men vi skal lige omkring et par enkelte nyheder og resultater. Og som jeg talte om tidligere, Stefan, så skal vi lige omkring ham, Tobias Halland Johannesen, igen. Fordi jeg vil gerne tale om ikke et, men 2 af de vildeste, mest vanvittige, mest crazy, sjoveste måske endda målfotos, vi nogensinde har set. Det første var fra Auvergne, hvor Tobias Halland Johannesen for gud ved hvilken gang måtte tage til takke med andenpladsen på en stor etape, og så kom det her geniale målfoto.
Ja, altså forhistorien er jo lidt, at Tobias Johannesen, jeg tror han har kørt på podiet 8 gange i år. Det vil sige, han har ikke taget en sejr endnu, men har lavet virkelig mange sekundære placeringer. Så da han kommer ind og skal spurte mod Maxim van Rils i den her finale i Auvergne, det ville jo være dejligt for Tobias Johannesen at tage den. men han bliver overspurtet, og der er jo ikke så meget behov for målfotoet, kan man sige, men man kunne se Van Riels, der kører over stregen, og Tobias Johannesen, der sådan har løftet forhjulet, nærmest sådan stejler på det her, fordi han jo banker forhjulet ned i jorden et utal af gange, da han kører hen over stregen, så meget ærgede han sig over, at den her sejr, den også undveg ham.
Han river og flår i cyklen op og ned i frustration over, at han ikke vinder, og det målfoto, der er taget, det er Van Riels, der kører over stregen med armene i vejret, og så er Allan Johannesen bagved, hvor forhjulet er stejlet. Det er helt genialt. Jeg har aldrig set et målfoto, på den måde. Men endnu sjovere, eller nej, det er et forkert ord at bruge, mere dramatisk, vil jeg hellere sige, det var lottorytteren Liam Sloks målfoto i Grand Prix Gippingen.
Ja, det minder mig om en gammel video, som jo er sjov, hvor der kører en, tager armene op i vejret, styrter, og så er det nummer to, der ender med at vinde. Ikke? Fordi det er lidt det samme, der sker for Liam Sloks. Han har kørt væk fra de andre. Der er måske 10-15 meter ned til den nærmeste forfølger. Og Liam Sloks, først tager han faktisk hænderne op i vejret, fejrer det lidt, så ned på styret igen, og så vil han tænke, ej, når jeg kører over stregen, så skal jeg også lige have armene op i vejret. Så han fejrer det lige gang to, og så glider cyklen jo fra ham. Altså, du ved, jeg ved ikke, om det er en lille vindblæs, eller hvad der er, der slår ham ud af kurs. Og så vælter han, heldigvis for ham, så vælter han så tæt på målstregen, at han faktisk glider hen over stregen, sådan kun lige akkurat. Fordi jeg tror, der var et halvt hjul, der ikke kom med hen over stregen, men heldigvis chippen og ham selv i hvert fald kommer over stregen, så det var altså heldigt for ham, men ikke den kønneste måde at fejre en sejr på.
Ja, der er så mange videoer og så mange altså memes og alt muligt fra det der styr, det er helt crazy. Prøv at søge på det, hvis du ikke har set det. Liam Sloks i Grand Prix Gippingen, og så målfotoet, hvor han jo bare sådan ligger hen over stregen. Altså, det er helt crazy, og han kommer vel at mærke alene over, så kommer de andre jo et kvart sekund efter, eller to sekunder efter, eller whatever, men altså tænk sig, hvis han styrter en meter tidligere, og så ligger der en meter før stregen, og de andre vinder. Nå, han vandt trods alt Liam Sloks, men sikkert over en måde at fejre det på. Nu, der skal vi ikke have målfoto, der skal vi til gengæld til en særudgave af Plessners Power Ranking.
Power Ranking præsenteres af Power.
Det går godt for dansk cykling i øjeblikket. Vi har vel nærmest aldrig haft så mange dygtige cykelryttere på samme tid, og derfor så åbner vi jo også de fleste udgaver af Veluropa Podcast med. Ikke en Veluropa Podcast uden en dansk sejr. Vi havde ikke lige nogen, som ikke foregik på isen i sidste uge. Men til gengæld så har vi haft et hav af vanvittigt flotte og spektakulære store danske sejre i år, og dem har vi simpelthen bedt Kim om at kigge nærmere på. Elektronikkæden Power er med os hele året, så her kommer In Absentia, præsenteret af Stefan Djurhuus, Plessners Power Ranking over de fem bedste danske World Tour sejre. Tænk sig at kunne sige det. Plessners Power Ranking til de fem bedste danske World Tour sejre i 2026. Vi lægger ud med en stjerne.
Der har Kim valgt Tobias Lunds etapesejr i Tirreno, hvor han jo blandt andet slår Jasper Philipsen, Paul Magnier, Jonathan Milan og Arnaud Delis. Kæmpestor sejr til Tobias, som jo også fejrede det. Han fejrer jo sin sejr rimelig hæftigt med at slå lidt i vejret og sådan lidt, men kæmpestor sejr til Tobias.
Vi skal til to stjerner.
Der har Kim valgt Anton Chamix etappesejr i Auvergne, en sjælden sejr og virkelig højt niveau efter et langt udbrud.
Vi skal til tre stjerner.
Der har vi så Jonas Vingegaards John Mogensen etappesejr i Paris-Nice. Det var sat med en vild etape, regnværsetappen der, hvor at Jonas Vingegaard, han jo klæder sig selv af sådan løbende undervejs, og ender med at sidde der i seler ude på skjorten, havde han nær sagt, på ren John Mogensen-vis der, men ja, stor sejr, fed sejr.
Vi skal til fire stjerner.
Den her, den er også god. Det er jo Michael Valgrens Giro-etappe, første Grand Tour etappesejr i karrieren. En sejr, han havde let efter i meget lang tid. Selvfølgelig også med baghistorien i forhold til hans styrt og det her langvarige comeback. Så det er den har han kæmpet for. Og så også med den her lille Pokémon-perleplade. Den var også meget sjov. Den gav det bare en ekstra dimension, det der med, at børnene havde spurgt ham om, hvornår han skulle vinde igen og alt det her. Så meget følelsesladet sejr.
4 meget, meget flotte sejre, men her der kommer den. Danmarks bedste World Tour sejr i 2024. Her er Plesners Power Ranking 5 stjerner.
Måske ikke så meget shock value på den her, men det er jo Jonas Vingegaards samlet sejr i Giroen. Det er jo bare historisk, Jonas Vingegaard. Først dansker til at vinde Giroen, og første dansker og meget eksklusiv selskab at komme med i den klub af rytter, der har vundet alle tre Grand Tours.
Og så har Kim selvfølgelig lige legnet en joker op også.
Ja, den forstår den faktisk ikke rigtigt, men okay. Han skriver, alle Jonas Vingegaards mange andre World Tour sejre i år.
Jamen hvad er det? Han har vundet 12, rigtigt. Ikke? Han har vundet 12, ikke? Altså, hvilket også er fuldstændig vanvittigt. Ja, og den ene, det er bare den samlede Gio-sejr. Derudover så har han også 11 sejre, så 11 joker blev det til for ja. Plesner i dag. Men godt præsenteret, Stefan. Power holder jo altid åben på avis.power.dk, og de har jo skudt gang i det her store sommersalg, som du måske har set tv-reklamer for, og der er simpelthen så mange fede tilbud. Blandt andet masser af telefoner på tilbud, inklusiv iPhone 17. Der er også sportsure med fine besparelser, og har du en lille fotograf gemt i dig, så er der både lækre kameraer og faktisk også droner på tilbud. Så op ind på avis.power.dk og se alle de andre aktuelle tilbud og vilde besparelser. Det her, det var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Vi hopper direkte til quizzen. Vi skal have fundet dagens vinder. Er der et point til Stefan? Er der et point til Kim in absentia? Hvem er bedst i quizzen? Og har det hjulpet Stefan at tage os? Stillingen er 14 til Kim, 11 til Stefan, og faktisk også 11 til Michael. Så scorer du et point i dag, Stefan, så kan du altså komme foran Michael Olrik Andersen, vores Giro-specialist. Du har serveretten. Spørgsmålet var sådan kort fortalt. Hvem var den eneste rytter, der i 2025 vandt 2 af de ugelange etapeløb? Og her der taler vi altså de der 7 store ugelange etapeløb, som der er så meget prestige over at vinde. Mm.
Ja. Jamen, jeg synes, det er sådan lidt angstprovokerende nogle gange at få sådan et spørgsmål, fordi man tænker, er det et svært svar, eller et anderledes svar? Men nu, hvor det er faktisk Kim, der slår mig over til den anden side, fordi han jo skrev, at det var en svær quiz. Så tror jeg, han prøver at lege lidt med mig. Men ja. jeg bliver nødt til at sige Tadej Pogacar, fordi for fanden, mand, han vandt sgu da også rigtig meget sidste år, og Monique, han har også vandt 2 af de etapeløb der. Det er i hvert fald mit bud, for jeg tror ikke, Jonas Vingegaard gjorde det. Det husker jeg da i hvert fald ikke. Så det må være Pogacar.
Ja, det er et godt svar. Jeg kan fortælle dig, at Kim, han svarede Remco Evenepoel.
Det kunne også være. Det er et godt bud.
I og med, at han ikke er her, så får I desværre ikke et bud med at være.
Nej.
Men det rigtige svar er Joao Almeida.
Det er løgn.
Og han vandt ikke 2, han vandt 3.
Ej, for satan, han vandt, det er sgu da rigtigt.
Han vandt Baskerlandet, han vandt Romandiet rundt, og han vandt Schweiz rundt.
Hvad vandt Pogacar?
Hvad vandt på? Jo, 2 sekunder. Pogacar, han vandt jo en masse endagsløb. Han vandt Dauphiné, som jeg nu hedder Auvergne, og så vandt han Tour de France, og det var det.
Ja, så vandt han faktisk også UAE, men det tæller måske ikke med.
Nej, det er ikke et ulangt etapeløb.
Åh, det er faktisk et ulangt etapeløb.
Nej, det er kun på 5-6 dage.
Det er på 7.
Men du ved godt, det er ikke en af de 7, vi snakker om her. Så godt. Så der var desværre ikke noget point til nogen af jer. Til gengæld, ja, Stefan, så er der gode nyheder. Vi er tilbage i næste uge med ikke bare én udgave, men 2 udgaver af Velropa Podcast. Først mandag med vinderen af både Schweiz rundt og Belgien rundt, og der har du serveretten. Vi kigger også frem mod DM der, og så har vi jo altså vores store turrute gennemgang på torsdag, og der har du altså mulighed for at komme med som livegæst, hvis du er 10'er støtte. Du kan faktisk også købe dig ind på det her arrangement, så hop ind og tjek servicekurs hjemmeside, hvor du har mulighed for at købe billetter til arrangementet. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Velropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Johus, og undertegnet finder du på snablag NFL. Men husk at abonnere på vores kanal på YouTube. Det bliver vi simpelthen så glade for. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast. Og tak til vores partnere, Ayers, Betano, Telmore Play og Power. Støt dem. De støtter os. Auf Wiederhören. Musik.